17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušaoci, u prvom autogramu ove nedelje, u kojem je s vama Gorica Pilipović, bit će reči o prvom klavirskom triju opus 8 Johannesa Brahmsa. Poznato je da je Brahms imao običaj da uništava ona svoja dela kojima nije bio zadovoljan, i to ne samo mladalačke eksperimente, već i sasvim zrela ostvarenja. Njegovo samopouzdanje je u stvari bilo do te mere slabo da su u njegovom kaminu završavale i simfonije i koncerti koji bi možda za čovečanstvo značili mnogo više od materijala zgodnog za potpalu. A među mladalačkim kompozicijama koje su izbegle tu sudbinu nalazi se klavirski trio broj 1. Završen 1854. dakle kad je Brahms imao samo 21 godinu, trio je istovremeno njegova prva objavljena kamerna kompozicija. A objavljen je uprkos kritici nikog drugog do Klare Schumann, kojoj se Brahms divio i poštovao je kao prijatelja i muzičara. 34 godine kasnije Brahms kao da je usvojio njene kritike, prihvativši u stvari sugestiju svog izdavača Fritza Zimroka da revidira neka svoja rana dela, uključujući i klavirski trio. Naime, plodna i snažna imaginacija 21-godišnjeg kompozitora stvorila je delo osobenog karaktera i originalnosti, ali sa previše melodijskog materijala i preopterećene konstrukcije. Kao da je mladi kompozitor imao i previše toga da kaže, dok je stariji izjavio da ga je jednostavno žurba da delo štampa navela da ostavi mnoge stvari onakvima kakve jesu, to jest nije imao vremena da ih ispravi. 34 godine i desetine opusa kasnije ispravio je mnogo toga, gotovo prekomponovao trio, iako je rekao da mu nije napravio periku, već samo malo očešljao i popravio frizur. Malo je međutim ostalo od originala, delo je smanjeno za više od trećine, a promjene su se uglavnom odnosile na ekonomiju materijala i pojednostavljivanje neefikasne strukture. Ono što impresionira jeste da je pri svemu tome Brahms uspeo da očuva svežinu i energičnost svog ranog rukopisa, prvenstveno zahvaljujući pažljivoj selekciji najizrazitijih materijala. Kao i ostala Brahmsova tri klavirska trija, a za razliku od Mozartovih, na primjer, prvi trio sadrži četiri stava, gde je u uobičajenoj trostavačnoj šemi dodat skerco na mestu drugog stava, što delu daje proporcije simfonijskog ciklusa. Kompozicija počinje laganom klavirskom najavom glavnog materijala. Posle tog kratkog klavirskog uvoda sledi prva široka tema u deonici violončela, koja se potom prenosi na ceo ansambl. Druga tema je potpuno nova i pojavljuje se također posle mekog klavirskog zvuka. I umjesto da se posle toga stav razvije u maniru Mozartovih trija, pre poprima obrise prvog stava simfonije sa velikim bogatstvom tema i ideja u razvojnom delu. Ovaj obimni prvi stav Brahms je prilikom prerade najviše menjao. Skerco počinje šaputavom isprekidanom molskom temom koja se ubrzo transformiše u durski tonalitet i poprima razigrani karakter. Druga, bukolička tema, još uvek u duru, izrasta do velikih proporcija pre nego što se prva tema vrati, razvijajući se u svim pravcima i okončavajući stav dramatično, ali tiho. Trio dobija misteriozni prizvuk u laganom stavu adagio. Niz umekšanih, uzastopnih akorada u klaviru, u pratnji pevajuće fraze u violinskoj deonici, vodi do razrađenog materijala u liniji violončela, ispunjenoj toplinom. Uprkos preovlađajućoj tamnoj atmosferi, stav poprima svečani, čak meditativni karakter. Završava se kako je počeo, u zastupnim akordima u klaviru. Finale je najekspanzivniji od svih stavova, budući da Brahms još jednom iskorišćava snagu klavira da bi dobio simfonijski zvuk. Čućemo klavirski trio broj 1 u H-duru Johannesa Brahmsa u tumačenju ansambla u čijem sastavu su David Oistrah, Svjatoslav Knuševicki i Levo Borin.
Thank you.
David Oistrah, Svjatoslav Knoševicki i Levo Borin izveli su klavirski trio broj 1 u H-duru Johannesa Brahmsa. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete čuti Brahmsov treći klavirski trio u izvođenju trija Haydn iz Beča. Thank you. Bio je ovo klavirski trio broj 3 Johannesa Brahmsa u izvođenju trija Haydn iz Beča. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, u kojoj smo danas pažnju posvetili Brahmsovom prvom klavirskom triju. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.